Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıq və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki ayrı şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
təhqirləşmə.
Sən təhqirləşmə.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən sizə
getməyəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarj edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirəşin.
Mən söyləsəndən getmirəm, mən sizə kimdə obyektiv deyirəm.
Yox, təhqirəşin, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatda həmişəki kimi mənəm İlqar Rəsul və bugün yenə də ədəbiyyatın əsas müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən birindən danışacağıq. Bugün əsas söhbətimiz rus dilində yazan yazıçılar. Ümumiyyətlə Azərbaycan rus dilli yazıçıların müqayisəsi. Kimdir onlar? Onlar Azərbaycan ya rus yazıçısı deyilməlidirmi? Ümumiyyətlə dil zənginləşdirmə rolunu oynayır. Belə fikirlər var ki, dil təfəkkür tərzini, mentaliteti formalaşdırır. Amma bu nə dərəcədə Azərbaycanın rus dilli yazıçılarına aiddir? Sualımız, əsas sualımız budur və rus dillilərlə bağlı müxtəlif fikirlər öyrənəcək. Bundan ötürü artıq studiyamızın qonaqları buradadır və telefon bağlantımız olacaq. Müzakirədə yazıçılar Natiq Rəsulzadə və Əli Əkbər, eləcə də yazar Çingiz Sultansoy iştirak edir. Əli Əkbər ilə Çingiz Sultansoy artıq studiyadadır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Söhbətə başlamazdan əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefon açıqdır, zəng edib fikirlərini bildirə bilərlər. Eləcə də 050-744-10-17-yə münasibətlə dolu sual, dolu fikirlərini SMS şəklində göndərə bilərlər. Və Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub canlı olaraq verilişi dinləyə və vizual olaraq görə bilərlər. Söhbətə başlayırıq və rus dilli məsələsi bir şey deyil. İlk növbədə bugünlərdə biz Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi ilə onluğu açıqlanmışdı, onu müzakirə edirdik. Natiq Rəsulzadə də qoşuldu həmin söhbətə və bu məsələyə münasibət bildirəndən sonra müsabiqə ilə bağlı əlbəttə söhbət gedirdi. Həm də rus dili məsələsinə, rus dilində yazanlar məsələsinə münasibət bildirdi. Qısaca olaraq dedi ki, bu məsələdə ayrı seçkilik edilir, amma halbuki belə olmamalıdır və zəngin ədəbiyyat və s. var rus dilində. İndi mən ümumiyyətlə hələlik ki, Çingiz Sultansoydan soruşmaq istəyirəm. Çingiz bəy, necə düşünürsünüz? Rus dilli yazıçılar, bizim sualı eşitdiniz. Azərbaycanlı rus dilli yazıçılardan söhbət gedir əlbəttə ki, bunlar ümumiyyətlə ədəbiyyatın, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına bunların təsiri nə dərəcədə var sizin fikrinizcə? Bir oxucu olaraq həm də deyə bilərsiniz fikrinizi. Buyurun.
Mən hesab eləyirəm ki, düz əslində mən birinci özümü elə oxucu, çox güclü oxucu sayıram.
Yəni, dinləyicilər bildirim ki, Natiq Rəsulzadə artıq telefon xəttində də oldu.
Çox gözəl, çox gözəl, sevdiyim və oxuduğum yazıçıdır. Bir 20 il, 30 il bundan qabaqdan onun hekayələrini, onun o vaxtı mənim üçün bilmirəm, bəlkə ondan qabaq da romanı vardı, amma bir romanı vardı, Vsadnik v noci.
Ən məşhurlar.
Gecədə, gecədə atlı.
Zapiski samoubitsa, əlbəttə ki, o da.
Hə, bəli, bəli.
Aha, rus dilli yazarlar.
Hə, deməli, deməli qaydaq rus dilli. Mən əlbəttə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın rus dilli yazarları da Azərbaycanın yazarlarıdır. Tək ona görə yox ki, mən özüm də rus dilində yazıram. Bu fikri əsaslandıracağım da, indi imkan versəz. Və hesab eləyirəm ki, onlar Azərbaycan yazarları olaraq həm də Azərbaycanın publisistikasını, söhbət ədəbiyyatdan gedirsə ədəbiyyatını da zənginləşdirirlər.
Aha, zənginləşdirdilər. İndi mən Natiq Rəsulzadə ilə istəyirəm bir ilk olaraq bu keçən dəfə söhbət olmuşdu, əslində bu müzakirədə oğlan məsələləri soruşum sonra. Natiq bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosu, studiyada Çingiz Sultansoy, Əli Əkbər, təqdimatçı, verilişin Pen Klubun təqdimatçısı, mənəm İlqar Rəsul.
Hansı... Mən elə başa düşdüm ki, mənim keçən dəfəki replikam
bu mövzunun nesi o yaptı ha?
Ümumiyyətlə bu müzakirə olması məsələydi. Təkliflər də olunurdu. Sizdən də sonra təkliflər olundu bu məsələdə. Bu proqramın müəllifi Qəmbərov Rövşən də məsləhət bildi ki, bu məsələni biz müzakirə edək. Hansı məsələlər müzakirə doğurur? Yəni bu rus dilli, Azərbaycan dilli yazarlar, yazıçılar məsələsində nə daha çox bu mövzunu aktuallaşdırır, müzakirəsini aktuallaşdırır sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, sizə əvvəl deyim ki, bu sual belə deyək, problem deyək, bu problemin tarixçəsi artıq müasir yazıçılarda haradasa 50-60 ildir davam edir. Yəni birinci müasir belə deyək də o Kurt Kaşenin getirməsi fransız dilində, Nizami'nin getirməsi birinci əcnəbi dilində yazan müasir yazıçılardan bizim çox tanınmış yazıcı İmran Qasımovdur. O deməli bir vaxt Yazıçılar Birliyinin sədri oldu. Sonra çox məşhur, düzdür, o qədər çox yazmayıb, az yazıb, amma onun hər əsəri çox böyük, deməli geniş bir müzakirəyə səbəb olub, geniş bir auditoriya oxucusu onun əsərləri ilə tanış olub. Nəzərə alın, o zaman təbii ki, Sovet İttifaqı idi və 250 milyonluq ölkədə o çox məşhur bir yazıçıdır. Onun hələ bir əsərini desəm kifayətdir. O deməli uzaq sahillərdə ssenariyin müəlliflərindən biridir. Həsən Seydbəyli ilə bir yerdə o deməli ssenari yazmışdı. Və bilirsiniz, o zaman 60 il əvvəl haçan ki deməli İmran Qasımovun rəhmətliyin 30 yaşı vardı. Bu söhbətlər başlanmışdı ki, niyə İmran Qasımov rus dilində yazır? Bəs bizdə o zaman deməli Yazıçılar Birliyi çox azdı. Yəni indikiyə müqayisə eləsək indi 1500-dən çoxdur üzvü, yəni rəsmi yazıçılar 1500-dən artıqdır Azərbaycanda. Maşallah. Amma onda olardı 120-150 nəfər və onlarda rus dilli yazıçılardan biri İmran Qasımovdur. Ən deməli görkəmlisi o idi və o söhbətlər hələ onda başlamışdı ki, İmran Mərinoş yazır rusca, gəl Azərbaycanca yazsın. Onun dalıca İbrahim Beyevlər qardaşları gəldi. Onların dalıca mən gəldim, mənim dalımca deməli Çingiz gəldi, Abdullayev və bir çox insanlar indi, bilirsiniz, qəribə olsa da mən biraz o mövzudan bəlkə aralanıram, amma indi mən baxıram internetdə, sonra qəzetlərdə çap olunurlar, bir çox rus dilli cavan yazıçılar peyda olunub. O nə ilə bu problemi bağlayım mən bilmirəm, amma mən elə düşünürəm ki, bizim Azərbaycanda müstəqil ölkədə gəri əksinə olaydı, amma necə qəribə olursa olsun, burada deməli rus dillilər çoxdur. Bilirsiniz, mən deməzdim bu problemdir. Çünki bu söhbətlər həmişə vardı. Yəni 50 ildə əvvəl, 60 il, 30 ildə əvvəl vardı. Mənə də deməli deyirdilər ki, niyə sən rusca? Bilirsiniz, mən həmişə müxtəlif müsahibələrdə bu fikri irəli sürmüşəm. Və bir daha onu təkrar edeyim ki, mən çox şad olardım. Bax, indi 1500-dən, 1600-dən artıq yazıçılar var Azərbaycanda. Onlardan heç olmasa ikisi, üçü ingilis dilində yazsın, ikisi fransız dilində yazsın, alman dilində yazsın. Amma o şərtlə ki, alman, fransız, ingilis, rus yazıçılardan əski yazmasın. Onların səviyyəsində heç olmasa Avropa yazıçılarının səviyyəsində yazsınlar. Onlardan yüksək yazsalar daha yaxşı. Və bir şərtlə ki, ikinci şərt odur ki, mütləq öz vətənindən yazsınlar, Azərbaycandan yazsınlar, öz xalqından yazsınlar. Bilirsiniz, necə deyərlər belə, loğru dilində desə, başımızın ucalığıdır. Biz elə yazıçıları gözüm çıxdıya gələn salmayaq ki, bu rus dilində yazır, bu bizimki deyil.
Kim salır axı? Natiq bəy, kim salır axı? Kim salır o cür yazıçıları gözüm çıxdıya?
Yox, misal üçün, yox, elə insanlar var, gözüm çıxdıya salmasalar da, bunlar dalıcan danışır ki, bu rus dilində yazır, bu bizim Azərbaycan yazıçısı deyil. Əsas odur ki, Azərbaycandan yazır. Rus dilindən, əgər rus dilində yazır, misal üçün Moskvadan yazır, Sibirdən yazır, o təbii ki, o ancaq soyadı Azərbaycanlıdır, o yazıcı kimi Azərbaycanlı deyil. Çünki əvvələ dil, rus dili, ikincisi də öz vətənindən, Azərbaycandan yazmır, Rusiyadan yazır. Ama bu eğer Azerbaycan'dan yazır, bu mütlak o Azerbaycan yazısı sayılmalıdır.
Aydındır, aydındır. İndi Ələkbərə
Natiq müəllim, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm.
Çingiz Sultan Soy əlavə edir.
Deməli, iki dənə əlavə eləmək istəyirdim. Natiq müəllim, axı, əgər bu Rusiyadan yazırsa və Rusiyadakı Azərbaycanlılardan yazırsa, bu da Azərbaycan yazıcısıdır da. Yəni, Azərbaycan taleyini yazır da. Rusiyaya düşmüş, Rusiyaya getmiş, mühacirət etmiş.
Yox, mən elə demədim.
Bütün hallarda Azərbaycandır, Natiq.
Sözümüzə qüvvət.
Əgər Azərbaycanlılardan yazır, o Rusiyada işləyən, misal üçün, mühəndislər, neftçilərdən filan, o publisistika yazır, hekayla, o başqa məsələdir. Amma əgər Rusiyadan yazır, mən onu dedim, Rusiyadan yazır, o deməli Azərbaycanlı yazıcı hesab oluna bilməz. Çünki dili də rus dilidir.
Mövzularıdır. Və bir məqam da var idi Natiq müəllimin dediyində, mən istərdim ona da bir münasibət bildirim. Natiq müəllim dedi ki, bax, hətta müstəqillikdən sonra bir xeyli rus dilində yazan adamlar yaranıb, yazıçılar yaranıb və bu da maraqlıdır. Əslində, mən elə gəlir ki, bunun izahı onunla bağlıdır ki, biz bilirik ki, istənilən imperiyanın inkişafı əvvəlcə iqtisadi, hərbi olur və mədəni inkişaf eləyir və istənilən imperiyanın biz əgər inkişafını qrafiklərlə göstərsək, biz göstərərik ki, birinci xətt qalxır, onun iqtisadi, hərbi, siyasi inkişafı, mədəniyyət onun dalınca gedir. Əvvəl-əvvəllərdə istənilən imperiyada, imperiyanın mədəniyyəti onun siyasi, iqtisadi inkişafından geri qalır. Və çox maraqlıdır ki, pik həddə çatandan sonra, imperiya sonra çökməyə başlayanda, onun hərbi qüdrəti, iqtisadi, siyasi nüfuza azalanda, onun mədəniyyət inkişafının qrafiki hələ də üzü yuxarı gedir. 5 ilmi, 20 ilmi, 30 ilmi. Aynen. Və sonra aşağı gəlir və mən elə gəlir ki, biz bir imperiyanın tərkibində olmuş bir ölkə kimi, deməli, bax, həmən o proseslərin əhatəsindəyik.
Aydındır, Əli Əkbər, indi burada mən baxıram, SMS-lər adətən sizə istiqamətlənibdir, indi mümkün qədər mən onlardan oxumağa da çalışacağım. Amma ilkin olaraq bir sual vermək istəyirəm. Bu mübahisəli, kiminsə indi Natiq bəy dedi, arxada bəzən danışılır filan. Bunları bir kənara qoyuram. Tutaq ki, Əli Əkbərin əsərini Azərbaycanlı, rus dili bilməyən Azərbaycanlı üçün indi tərcüm edirlər. Bu oxumaq istəyir. Amma rus dili bilmir. Onun üçün çox maraqlıdır. Bax, bu məsələ necə həll edilməli?
Mən rusça yazmıram.
Yox, ümumiyyətlə deyirəm. Məsələn, indi mən söhbət rusça yazmaqda ilgili Natiq Rəsulzadənin əsərin olsun və s. Bax, bu məsələ necə həll etməli?
Rus dili bilməyən Azərbaycanlı necə oxusun?
Bir oxusun, tutaq ki, hə, məsələn, indi, mən onu sizin adınız ona görə çəkdim ki, mövcud canlı adam hiss eləsin ki, onun
mən bildiyimə görə Natiq Rəsulzadənin kitabları, əsas romanları Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Aha. Düzdür, mən Rus məktəbində oxumuşam deyə onun bayaq Çingiz bəyin adını çəkdiyi və mənim də qeyd etdiyim Zapiski samoubitsi, Sadnik v noci bu kitabları mən orijinalda oxumuşam və hətta deyim ki, mən bu kitablarla tərbiyə olunmuşam. Hətta mənim üçün 14-15 yaşlı bir yeni yetmə üçün Zapiski samoubitsi mənim təfəkkürümdə seksual inqilab eləmiş, çevriliş eləmiş bir roman idi. Çox cəsur bir roman idi öz dövrünə görə və Çingiz bəyə də mən buradan fürsətə istifadə edib təşəkkür edirəm. Yəni, çox ciddi əsərdir o. Natiq bəyə, üzr istəyirəm. Və dediyi kimi, daha sonra Çingiz Abdullayevin dövrü gəldi. Çingiz Abdullayevin əsərləri bir müddət maraqlı gəldi mənə. Ondan sonra təbii ki, artıq təkrarçılıq başladığı üçün və işi kommersiyaya çevirdiyi üçün artıq oxumadı. Mənə görə rus dilində yazan, əgər ədəbiyyat dil hadisəsidir, Azərbaycan ədəbiyyatı adlanması üçün bir əsərin onun əlbəttə ki, Azərbaycan dilində yazılması lazımdır. Amma rusça yazırsa o daha yaxşı. Nə mənada? Mən həmişə deyirəm ki, rus dilində yazan müəlliflərə siz nə üçün çalışırsınız ki, sizi Azərbaycan yazıcısı adlandırsınlar? Yəni, sizin belə bir titulunuz olsun, Azərbaycan yazarı. Olmasın. Yəni, SNG məkanı, MDB məkanı daha böyüdür. Rusiya yazıcısı, nə bilim, MDB yazıcısı. Rusça, bu, siz öz sərhədlərinizi genişləndirirsiniz də rus dilində yazmaqla. Oxucu auditoriyasını qazanır. Burada Azərbaycan dilində yazacaqsınız, İranda oxuyacaq sizi, uzaqbaşı 3-5 milyon oxusa əgər, bu maksimumdur. Nail olacağınız oxucu kütləsi, tərcümə olunmasanız əgər. Bir də Azərbaycanda. İndi Azərbaycanda da oxucu sayı məlumdur. 1000-2000-dən artıq tirajlı kitab çıxmır. Amma rus dilində yazanda siz avtomatik olaraq 100 milyonlarla oxucu qazanırsınız. Yəni bu Azərbaycan yazıçısıdır, deyil. Bayaq dedi ki, kimsə dalca danışır, kimsə deyir ki, də belə rus dilində yazanlar bizdən deyil filan. Mən Ayonu hal-hazırda həm də təmsil edən bir yazıçı kimi, Azad Yazarlar Ocağını, bizim Azad Yazarlar Ocağının rus dilində yazan yazarlar problemi olmayıb heç vaxt. Biz, ya fərdi ola bilər kimsə götürüb nəsə yazıb, o rus dilində yazıb, amma Ayonun rus dilində yazanlarla bağlı nə bəyanatı olub, nə tənqidi olub, nə aşağılaması olub, estağfurullah, yəni, bizim belə bir problemimiz yox, olmuyor bugünə kimi. Rus dilində yazır, yazsın. Yəni, bizim davamız başqa dava olub. Rus dilində yazanların əleyhinə çıxışlar edən məsələ Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləridir. Oradakı yazarlardır. Vaxtaşırı olaraq rus dilində yazdığına görə bu və ya digər yazıçını tənqid edirlər. Bir də rus dilində yazanların ən böyük problemi mənə görə, başda Natiq Rəsulzadə olmaqla, onlar öz oxucularını itirmiş insanlardır, yazarlardır. Onların oxucuları çıxıb gediblər ölkədən. Natiq Rəsulzadədən bugün oxucularının 90% çıxıb gedib, yoxdular.
Amma rus dilində o deyə daxı gənc yazarlar da var, yazırlar filan eləyirlər. Deməli, hələ tam...
Sonra da özü də əlavə etdi ki, ən azından Rusiya yazarları səviyyəsində yazdılar. Onların yaratdıqları, yazdıqları rus dili çox bərbatdır. Mən sizə deyim, yəni, mən o gəncləri də oxuyuram, rus dilində yazan gəncləri. O mətnlərin rus dilinə aidiyyəti yoxdur, dəxli yoxdur. Yəni, rus dilini... Mən başa düşürəm, Natiq Rəsulzadənin rusçası bir Rusiya yazıçısından fərqlənmir, yəni yüksək səviyyədir. Amma bugün yazan gənclər onların rusçasına özü qiymət versin, yəni özündən soruşun, görün o nə düşünür. Çingiz bəydən soruşun, Çingiz bəy də rus dilini aslarındandır, soruşun o nə düşünür. Bugünkü gənclər, mən bugün bir gənc tanımıram ki, rus dilində... Rusiya səviyyəsində bir mətn ortaya qoysun. Elə bir gənc yoxdur. Dolayısıyla bir dəfə mən öz yazımda bunu da qeyd etdim. Belə bir iki cümləlik yazmışdım ki, rus dilində yazan bizim gənc yazarlarımızın ən böyük problemi odur ki, onlar burada oxucu tapa bilmirlər. 5-10 öz dost çevrələri onunla da məhdudlaşır. Rusiya isə ümumiyyətlə çıxa bilməzlər, çünki o rus dili deyil. Heç kimə maraqlı deyil onların mətnləri Rusiyada ya da MDB məkanında.
İndi Natiq bəy, mən bayaq Ələkbərə verdim o sualı, əslində düşünülmüş şəkildə verdim, amma indi sizə verirəm. Bax, sizin əsərləriniz Azərbaycan dilinə tərcümə olunur, deyək ki. Nə dərəcədə əmin olursunuz, yəni qane eləyə bilər sizi, nə dərəcədə bu Azərbaycan oxucusunun sizin istədiyiniz şəkildə onu oxuyacağı, yəni sizin istədiyiniz şəkildə ona çatdırılacağına əminliyi olur? Olur mu? Ümumiyyətlə, tərcümə prosesinin özü müəyyən qədər hər halda yazıcıda deyək ki, şübhə yaradır tam onun istədiyi şəkildə verilmədiyinə görə. Buyurun.
Bilirsiniz, müxtəlifdir. Yəni, tərcüməyə qalsa, misal üçün, konstruktiv əsərləri, yəni ssenariləri mən özüm tərcümə edirəm Azərbaycan dilinə və öhdəsindən gəlirəm. Mən kifayət qədər yaxşı bilirəm Azərbaycan dilini. Əlbəttə, rus dilini, dili kimi yox. Rus dilində mən uşaqlıqdan tərbiyə almışam və s. Və amma öbürsü əsərlərimiz, nəsr əsərlərimi mən çox, belə deyək də, tanınmış yazıçılar tərcümə edib. O cümlədən sizə deyim, Əli Əmirli, bizim görkəmli dramaturgumuz, sonra rəhmətli Əhəd Muxtar bir çox romanlarımı, povestlarımı o tərcümə eləmişdi, hansı ki o Faraon, Firon əsərini tərcümə edib, o çox mahir tərcüməçi idi və mən onları oxumuşam və əlbəttə təbii ki oxumuşam və bir çox məni qane eləyir. Amma bilirsiniz, tərcümə elədi ki, tərcümədən müəllifi qanı elədi, eləmədi. O itkilər qaçılmazdı. Tərcümədə azı bir 5-10%, bəlkə də çox itkilər olur. Onu ilə razılaşmaq lazımdır və onu tərcüməçini qınamaq lazımdır ki, sən dəqiq mənim kimi, mən yazdığım kimi əsərimi 100% tərcümə eləməmsə, o bir çətin məsələdir. O ki, qaldı, bilirsiniz, Əlif bəyin mən çıxışına qulaq astım ciddi. O düz deyir, bilirsiniz, bəlkə biz o problemə o tərəfdən, lazım olan tərəfdən yaxınlaşmadıq. Çünki burada əsas məsələ odur, bunu bu yazıçını Azərbaycan yazıçısı hesab eləyə, yaxud Rus yazıcısı hesabı, yazıcı yani yaxşı mənada kosmopolit olmalıdır. O dünya vətəndaşı olmalıdır. Yani onun yazısı. Ben misal üçün Franz Kafka. O neden ya? Hansı ülkeden yazır? O bilmək olmur. Onu oxusun Fransız diyar bizdə də elə var. Rus diyar bizdə, Azərbaycanlı diyar. Yani o sırf ölkəsinə, öz vətəninə bağlı deyil. Onun misal üçün qəsr romanı.
Hər halda Azərbaycanda keçirilən müsabiqələrdə şərt olur ki, Azərbaycan yazısı iştirak eləsin və bu da kifayət qədər dil məsələsində ortaya müəyyən narazılıqlar çıxardır.
Başa düşmədim.
Hər halda Azərbaycanda keçirilən nə qədər kosmopolit olsa da yazıcı, bunun Azərbaycanda deyək ki, bu Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi keçirilir. Aha. Və orada şərt olur ki, Azərbaycan yazıcıları iştirak eləməlidir.
Yo, təbii Azərbaycan yazıcıları iştirak eləməlidir və elə əsərlər ora təqdim eləməlidir ki, onlar sırf Azərbaycandır. Mən misal üçün elə əsər də təzə romanımı Xonxarlar romanını o sırf Azərbaycanlıdan, öz də necə, Məştağa əhalisindən yazmışam. O Xonxar məhəlləsi var orada. Yəni, onu əlbəttə bilməklə, amma yazıcı bilirsiniz, o müxtəlifdir. Yazıcı tayfası elədir ki, yazıcı başqa kosmopolit əsərdə yaza bilər. Sırf Azərbaycanla bağlı vətənpərvər yazısı da ola bilər. Yəni, o ucdan tutma bir cürə yazmır. Yani mən elə deyəndə mən özümü nəzərə alıram. Elə yazıcı olur ki, misal üçün sırf ancaq vətənpərvər mövzusunda yazır, yaxud ancaq lirik şeirlər yazır və s. və ilax. Amma mənə elə gəlir, necə ki aktorun ampluası nə qədər geniş olsa, nə qədər cürbəcür olsa, o qədər o maraqlıdır, yazıcı da elə olmalıdır. O hər cürə janrlarda işləməyi bacarmalıdır. Mən misal üçün bütün janrlarda işləyirəm və mənə deyəndə ki, o müsabiqəyə bir neçə ayımından qabaq deməli əsər təqdim eləməli, mən göndərdim sırf Azərbaycanla bağlı əsəri. Çünki bildim ki, məndə misal üçün başqa əsər məndə var misal üçün sürrealizm hekayələri, sürrealizm təpkisində absurd povestlər var. Onlar orada siz haqlı olaraq deyirsiniz, onlar orada bəlkə müsabiqələrdə yerinə düşməzdi. Amma elə əsəri göndərmək lazımdır ki, orada səni Azərbaycanlı yazıcı kimi orada göstərsin.
Aydın, Çingiz bəy, iki dildə də oxuyursunuz və bunları sizin üçün fərqləndirən cəhətlər varmı ümumiyyətlə? Yəni, və yaxud ən azı əldə etmək baxımından, deyək ki, imkan baxımından, rus dilində ya Azərbaycan dilində və ümumiyyətlə bu mətnlər sizə hansı nəyi verir, hansı nəyi vermir bəlkə? Dil baxımından, yəni yaradıcılıq baxımından deməsən də.
Mən hətta həm iki dildə oxuyuram, həm iki dildə yazıram. Və məsələn, mənim üçün çox maraqlı idi, mən bilmirdim ki, Əli Əkbər orta məktəbi rus dilində oxuyub, rus dilində bitirib, indi Azərbaycanca yazır. Mən əksinə orta məktəbi Azərbaycan dilində oxumuşam və illər keçəndən sonra rusca yazmağa başlamışam. Elə bil, məndə bu rus dilinə meyil sonradan yaranıb və güclənib, çünki mənim mən jurnalistikaya gəlmişəm, gec gəlmişəm, təxminən bir ədəbiyyata, bir 30 yaşında mənim ilk hekayəm çıxıb, amma sonra elə bil jurnalistika daha maraqlı gəldi mənə, mən ora getdim. O dövrlə bağlı idi, Sovet Nəzadla bağlı idi. Həmişə də mən iki dildə də oxumuşam, iki dildə. Son vaxtlar latın əlifbasına keçəndən sonra mənim üçün kiril əlifbasında oxumaq, yəni rus dilində oxumaq daha asan olub. Ola bilsin ki, biraz yaşla bağlıdır. Atam o adam 30-dan 40-dan sonra elə bil ki, biraz qəlibləşir də. Nə qədər
təkcə səbəb əlifbadımı, yoxsa başqa hansı?
Mənim üçün, məsələn, yazmaq məsələsi əlifba ilə bağlıdır, çox maraqlıdır. Mən latınla da oxuyuram, təbii ki. Amma latın dilində, latın əlifbası ilə oxuduğum mətn Azərbaycan dilində elə bil ki, oxumaq sürətim bir 3 dəfə kiçikdir.
Yəni, benim yaşadım ki, fərq bir əlifbada, bir də sürətdədir. Də?
Bəli.
Başqa heç nə yoxdur.
Bəli.
Aha, aydındır. Əli Əkbərə burada indi SMS göndəriblər, deməli, Jimmy Akesson adlı dinləyicidir. Sualım şəxsən Əli Əkbərədir. Hər bir heç bir provokasiyam yoxdur, amma xahiş edirəm Rus sektorunu bitiren gençler hakkında Facebook'ta yazdığını efirde tekrar etsin. Bakıda Rusça danışanlar hakkında dediklerini bir de tekrar etsin. Eğer edə bilirsə, eğer edə bilmirsə, İsveç'ten Kamal onu salamlayır ve nəzərinə çatdırır ki, Facebook'un efirden fərqi yoxdur. Deyilən, yazılan her bir söz geniş kütlələrə çatır. Ne deyimsiniz ve nədir bu belə İsveç'ten?
Rus dillilərdə vətəndaş mövqeyinin olmamasına dair qeydlərim idi. O nəzərdə tutur, amma mövzuya aid deyil deyə onu təkrarlaya bilərəm əlbəttə ki, amma niyə təkrarlayayım?
Hələ yani, dinləyicinin
Rus dilli bizim vətəndaşlarımızı siyasi proseslərdən kənarda qalmasını təqid etmişdim. Görünür, çünki ondan başqa yazım olmuyor.
Aydındır. Ümumi götürəndə bu dinləyici bu danışdı. Aslında biz bizim müzakirə etdiyimiz başqa məsələdir. Yəni ədəbiyyat və burada rus dili falan. Amma bu müsabiqələrdə iştirak məsələsi var. Siz bilirsiniz, Milli Kitab Mükafatı bayaq dedim. Natiq Rəsulzadə də bu məsələ ilə bağlı danışmışdı. Məsələlər var ki, rus dillilər bəlkə üçün başqa müsabiqə elan olunsun və yaxud Azərbaycan dili başqa, yəni ayrılsın, bunlar birlikdə olmasın. Amma bir məsələ var. Müxtəlif adamlar müxtəlif baxlarda səsləndiriblər. Rus dilində imkanlar genişdir. Ən azı ədəbiyyat imkanları, baza var və sair imkanlar, yəni çıxışlar genişdir. Natiq Rəsulzadə də bu məsələ ilə bağlı danışmışdı. Ümumiyyətlə, bu faktor özü imkan, yaradıcılıq baxımından imkanı nə dərəcədə artırır sizin fikrinizcə? İndi ingilis dili artıq kiri var ya və imkanlar yaradıb. Bax, bunun fonunda.
Mən bu Milli Kitab Mükafatında iştirak etmədiyimə görə nə birincisində, nə ikincisində onun haqqında danışmağı bir az cığallıq sayıram.
Müsabiqə haqqında mən istəmirəm. Sadəcə bu
amma ümumiyyətlə əlbəttə ki, yəni kənardan bir baxış belə fikrimi soruşsanız, Rus dilində və Azərbaycan dilində nəsr əsərlərinin birlikdə orada işləyir. Ümumiyyətlə, romanla yanaşı orada hekayələr də iştirak edir. Hekayələr toplusu da təqdim edə bilər yazıcı, müəllif. Azərbaycan dilində, Rus dilində və yaş kateqoriyaları istənilən, yəni 7-dən 77-yə hər kəs orada iştirak edə bilər. Ümumiyyətlə, qarma qarışıqdır, nizamsız, intisamsızdır və keçən ildə birinci müsabiqədə də nəticəyi gördünüz. Həmid Erisçi kimi, Rafiq Tağı kimi və bir sıra tanınmış, bəyənsək də, bəyənməsək də, ola bilsə kimisə zövqünə cavab vermir. Amma bunlar yazarlardır, yazıçılardır. Bunlar özlərini təsdiq etmiş insanlardır. Ədəbiyyat dünyasında. Onları bir repçiyə uduzdurdular və yaxşıdır ki, hələ həyata küstürmədilər o insanları. Yəni, biraz psixikası zəif olsaydı, həbi deyir ki, intihardan zaddan eləyərdi belə. İndi bu ildə bəlli olmaz nə olacaq. Yəni, mən o onluqla inandırım sizi, bu yaxınlarda tanış oldum o qısa siyahı ilə. Shortlistlə.
Bu yaxınlarda açıqlanır.
Yəni bu yaxınlarda açıqlanandan yəni mən 2-3 gün əvvəli nəzərə tuturam. Mən tanış oldum, diqqətlə baxdım, orada kimlər var. 20-liyi oxumuşdum, onluğu bilmirdim. O qədər də maraqlı deyil mənə, amma bu ildə məsələn Natiq Rəsulzadəni bir belə deyək də ondan bir başqa düz başqa orada indi repçi qalmayıb mən bilən. Amma ondan qat-qat belə deyək də istedadsız, zəif yazan bir adamı uduzdursalar, o da yaxşı olmayacaq. Yəni ola bilsin ki, Natiq bəy depressiyaya düşəcək.
Hər halda yəni, imkanlar məsələsi var. Rus dilinin bazası nə dərəcədə bu məsələ nə dərəcədə əsaslıdır?
Mənim elə bu radiodan, bu efirdən səsləndirdiyim bir fikir var idi ki, Azərbaycan dili naqis dildir. O şirtlər, fülədlər, ondan belə problem düzəltdilər. Mən söyməyə başladılar, o yazdı, bu yazdı. Amma başa düşmədilər ki, mən nə demək istəmişəm orada. Çox maraqlandırmırdı. Mən söymək istəyənlərə çox maraqlandırmırdı. Əsas fürsət keçmişdi əllərinə. Yəni, rus dilinin imkanları əlbəttə ki, daha genişdir, şübhəsiz. Mən Azərbaycan dili naqisdir deyəndə onun sərhədlərini genişləndirək, onun imkanlarını genişləndirək, onu zənginləşdirək demək istəyirdim. Konservativ yanaşmayla dilə. Dil zənginləşməyəcək. Elə bu bugünkü halı ilə bu statik vəziyyətdə qalacaq. Azərbaycan dili dinamik dil deyil demişdim. Mən o sözümün arxasında da dururam. Rus dilində insanın öz təəssüf ki, belədir, yəni biz bunu etiraf etməliyik. Öz fikrini ifadə etməsi, fikrini çatdırması belə deyək, imkanları daha genişdir. Nəinki Azərbaycan dilində.
Əli bəy, bəlkə demək istədiyinizin formasını dəyişəsiz. Yəni, sizin fikrinizi mən anlayıram və hətta şərikəm. Amma o Azərbaycan dili naqis dildir, deyimdən qətiyyən razı deyiləm.
Naqis deyəndə ki...
Bugünkü vəziyyəti elə deyil. Bugünkü vəziyyəti,
əlbəttə. Bugünkü vəziyyəti,
inkişafının bugünkü səviyyəsi.
Yəni, Türkiyə türkçəsinin keçdiyi o, belə deyək, belə yolu Azərbaycan türkçəsi keçməyib.
Dövlət dili olmayıb.
Natiq bəy, mən onda sizə növbəti sualı vermək istəyirəm. Əgər bu müsabiqə elədir ki, istər-istəməz istifadə eləməli oluruq, çünki günün əsas məsələlərindən biri də budur. Bu proses hələ davam edir. Əgər onda Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsində siz yer tutmasanız, misal üçün deyirəm əlbəttə ki, mən arzu edirəm ki, yer tutasınız. Onda belə çıxır ki, siz daha geniş özünü ifadə etmək imkanı olan bir dildə nisbətən naqis olan dilə uduzdunuz. Belə demək olar, yoxsa yox?
Yox, mən oyuna razı deyirəm. Çünki bilirsiniz, mən Azərbaycan dilini zəif, Rus dilindən zəif hesab edirəm. Nə Rus dilindən, Azərbaycan dilindən zəifdir. İkisi də çox zəngin, çox gözəl dildir. Mən sizə deyim, bilirsiniz, indi o mövzuya toxundunuz. Mən istəyirəm onu bir işıqlandırım. Rus dilində niyə o ələfsus Sovet dövründə Azərbaycanda, hələ Qazaxıstanda, Qırğızstanda, başqa respublikalarda yazanlar vardı və az deyildi. Çünki rus dili vasitəsilə dünyaya çıxmaq çox asandı. Sovet dövründə Türkiyə bizim üçün bağlı, qapalı ölkə, özümüz hələ qapalı ölkə idi, heç yana çıxış yox idi. Amma rus dilində sizə inandırım, mən misal üçün Moskvada, jurnallarda kitablarım çıxırdı, əsərlərim çıxanda heç xəbərim olmurdu. Orada Avropada, misal üçün Macaristanda, Polşada, Çexoslovakiyada, Yugoslaviyada onlar orada mənim əsərlərimi getirib tərcümə edirdi. Sonra mənim burada o müəllif hüquqları müdafiə komitəsində zəng eləyirlər ki, filan yerdə kitabın çıxıb gəl qanararımı al filan. Bilirsiniz, o ən qısa yol idi məşhur olmaq üçün. Və rus dilində deyəndə biz ancaq Azərbaycanın nəzəri, mən sadaladım da, yəni müasir dövrdə kimdən kiməyəcən. Amma misal üçün Qırğızstanda Çingiz Aytmatov vardı. Doğrudan da sözün əsli mənasında dünya şöhrətli yazıçıdır. Qazaxıstanda Olca Süleymanov vardı. Balsiyanı respublikalarda və s. və ilaxır.
Fazil İskəndər var idi.
Onlar... elə istər istəməz bu tarixi vəziyyətdir də. Onlar Sovet dövründə anadan olmuşdu, Sovet ölkəsində anadan olmuşdu və mən uşaqlığımı xatırlasam deyim sizə, Bakı şəhərində 50-ci, 60-cı illərdə tək Bakı yox, böyük şəhərlərdə misal üçün Gəncədə olsun, Bakıdır, Gəncədir, Əli Baylanıdır, Sumqayıtdır. Onlar valideynlər çalışırdı uşaqlarını rus məktəbə versin. Çünki bilirsiniz, mən burada da oxumuşam, deməli tələbə olmuşam, Moskvada da oxumuşam. Burada hindiyəcən, hələ hindiyəcən hal-hazır dərsliklər Azərbaycan dilində çox azdır. Çox səviyyəsizdir.
Olabilir,
amma rus dilində çox böyük yanı axındır da dərsliklə. O zamanda valideynlər, hansı valideyn istəyər ki, uşağı əziyyət çəksin? Düzdür, ona görə onları verirlər rus məktəbinə. Onu oxuyub qutarandan sonra ali məktəbə daxil olurdular. Orada da rusca oxuyurdular, əziyyət çəkmirdilər, ali məktəbi qutarırlar. Buradan bütün böyük bir nəsil, və bir nəsil yox, hələ 2-3 nəsil rus dilli ziyalılar əmələ gəldi. Siz yadınıza salın, bizim böyük Qara Qarayev rus dillidir, Tahir Salahov rus dillidir. Mən indi dərinə gedmək istəmirəm, orada mən onlarla elə adlar azərbaycanlılar sadalaya bilərəm ki, onlar rus dillidir və rus dilində tərbiyə görüblər, rus dilində təhsil alıblar.
Bilirsiniz,
ona görə bu əlbəttə Sovet dövründə onu da unutmayaq. İncəsənət, ədəbiyyat, ədəbiyyata təbliğat kimi baxırdılar. Yəni ona görə yazıçılar böyük qanararlar alırdılar. Qutardı o vaxt. İndi ədəbiyyat Allah'a şükür təbliğatdır və Allah'a min şükür ki, senzuramız da yoxdur. Hamısı ya. Amma yenə deyirəm, burada siz dil məsələsi elə problemli məsələ deyil. Yəni mən özümü, şəxsən mən özümü Azərbaycanlı yazıçı hesab edirəm. Amma kimsə mənə desə ki, sən Rus yazıçılardan yaxşı yazırsan, sən deməli Rus yazıçı, mən etiraz eləmərəm. Olsun. Ama elə indi kimsə dedi orada mənim oxucularım deməli Azərbaycanda çox az qalıb. Amma ola bilər az qalsın. 20 il 30 il nisbətən əlbəttə azalıb. Amma siz baxın bizim mətbuat necə alınır? Bizim rus dilli qəzetlər və Azərbaycan dilli qəzetlər, jurnallar. Onlar məncə hələ eyni səviyyədədir. Demək olmaz ki, Azərbaycan qəzetləri qat-qat çox alırlar. Neyin ki, o məşhur rus, rus dilində çıxan qəzetləri Zerkladır, Erxadır, misal üçün Nidelədir. Elə deyil. Mən maraqlanmışam və onları və hər, hətta o rus dilində çıxan məşhur qəzeti daha çox alırlar. Bəlkə 10-20% artıq alırlar, neyin ki, Azərbaycan dilində. Burada, bilirsiniz, bu problem çox şahəlidir. Bu problem gəlir oxucuya da toxunur. Gəlir, deməli, maddi tərəfə də toxunur, ekonomikaya da toxunur, iqtisadiyyata da və əlbəttə yazıçıya da. Bizdə, bilirsiniz, əsas problem odur ki, biz kitab yayımı ilə indiyəcə, mən dəfələrlə bunu 10 il ərzində mən deyirəm ki, bizə kitab yayımı ilə, kino yayımı ilə mütəxəssislər lazımdır. 10 ilə onları yetişdirmək olardı, amma heç kim sözümə qulaq asmırdı. Deyirlər ya, kitab çıxdı. Misal üçün 200-300. Mənim deməli təzə 2-3 dənə kitab bu yaxında çıxdı. Onlar demək olar böyük sayla çıxıb Azərbaycan üçün. Biri 2500, obrusu 2700 və o indi o şeyin işidir, da sponsorun işidir.
Aydın.
Amma elə saylar da var. Amma necə buraxırlar? İndi ondan başqa 500 çıxdı, 300 çıxdı kiminsə kitabı. Verirlər belə qazet köşkünə, yaxında olan kitab mağazalarına da bu ilə qutarır. Amma kitab yayımı bu böyük bir elmdir. Onu öyrənmək lazımdır. 10, 15, 20 il bundan qabaq Moskvada da elə idi vəziyyət.
Kitab yayımı ilə bağlı bizim
amma sonra gəldilər, onlar bilirsin necə, bilirlər ki, bu kitabı 10 mindən çox bıraxmaq olmaz. Amma bu kitabı, bu müəllifi 100 min bıraxmaq olar və Moskvanın filan rayonlarında satmaq olar. Aynen, yəni bunu öyrənmək lazımdır. Bizdə hələlik o yoxdur. Biraz mövzudan uzaqlaşdım, amma bu da yalan bir tərəf.
Mövzularda bizdə müzakirə olunub, bunun özü də ciddi məsələdir və problem olaraq hələ ki qalmaqdadır, başqa adamlar da etiraf edir. Çingiz bəy, öz dilin başqa dili öyrənmək yaxşıdır, amma öz dilinin hesabına yox. Belə bir fikir var.
Təbii.
Nə dərəcədə müşahidə olunanlar öz dilinin hesabına öyrənmə halları daha çoxdur sizin təsəvvürünüzdə? İstəyir yazıçılar olsun, istəyir ümumiyyətlə indiki nəsli, yoxsa necə? Məncə Natiq Rəsulzadə Azərbaycan dilində kifayət qədər
yaxşı danışır.
Və bu danışığı məncə mətnə çevirsə, bu normal oxunan mətndir. Amma hansı...
Onda bir güclü redaktor lazım olacaq da, bir yaxşı belə, qayğılı.
Onda Azərbaycan yazanlara da redaktor lazım.
Şübhəsiz. Amma siz dediyiniz, yəni bu siz dediyiniz sualın cavabı bir mənalıdır, bu aydındır da. Yəni ki, öz dilinin hesabına yox. Amma o başqa söhbətdir ki, Azərbaycanda 20 il, 30 il, ondan qabağı dəqiq deyə bilmərəm, hələ 40 il, amma 50 il bəlkə də yox, bir xeyli adam var idi ki, rus dilində yaxşı danışırdı, amma Azərbaycan dilinin hesabına, Azərbaycan dilini bilmirdi. Və bu da tək dil problemi deyil. Mən bunu bağlayardım, deməli, vətəndaşlıq mövqeyi ilə, milli hisslərlə, vətənpərvərliklə, Azərbaycanda məsələn, əgər qonşulara baxsaq, gürcülərə və ermənilərə baxsaq, onlarla müqayisədə bizdə millətçiliyin az olması ilə. Ki bu özü də bir siyasi problemdir. Əlbəttə belə bir problem var idi və bu problem çox təəssüf ki, indiyə qədər qalır. Məsələn, mənim tanıdıqlarım, adamlar, qohumlarımın arasında elələri var ki, mən dəfələrlə demişəm ki, siz axı uşağı rus dilli böyütməklə, yəni 30 il bundan qabaq da...
Mən bir dəqiqə, özür istəyirəm, olar mən müdaxilə edeyim.
Əlbəttə.
Buyurun, amma
qısa. Deməli, o Çingiz bəy çox gözəl bir ifadə edir. Millətçiliyin az olması xalqın böyüklüyündən danışır. Bilirsiniz, ancaq böyük xalq özünə elə şey eləyə bilər ki, millətçiliyi az olsun. O, biz ermənilərə nisbətən doğrudan da böyük xalqıq. Çünki heç vaxt Azərbaycanlılar elə ermənilər kimi, yaxud gürcülər kimi millətçi olmayıb. O xalqa ancaq böyüklüyündən deyir.
Mən sizlə razılaşardım, Natiq müəllim, amma burada belə bir məqam da var ki, razılaşın ki, Sovet dövründə Azərbaycan, biz mövzudan biraz uzaqlaşırıq, amma bir-iki kəlmə deyim, mənim Şakərimdir də. Mənim
siyasətə həmşə... yaxınlaşırıq.
Yox, siyasət yox, amma razılaşın ki, Sovet dövründə Azərbaycan deməli, millətçiliyinə qarşı yönəli repressiyalar Gürcüstandan və Ermənistandan bir xeyli güclü olub və ona görə də bizim ziyalılarımız deməli repressiya olunub. Panturkizm və panislamizmlə mübarizə şüarları altında əslində bizim içimizdəki vətənpərvərliyi öldürüblər. Və bir növ ona görə bizim vətəndaşlar bugün bir belə zəifdir, vətəndaşlıq hissi də zəifdir.
Biraz biz indi mövzudan kənara çıxırıq. Mən bir SMS oxuyum Əli Əkbərə. Yenə mövzuya bu SMS-in köməyi ilə qayıdaq biz öz mövzumuza. Əli Əkbərə deməli Qasimova yazır. Əli Əkbərə amneziyaya görə təbrik.
Mələyət ol, onun sevgi məktubu olaraq.
İndi olsa axırda biz biləcəyik hər halda. Çünki ortaq dildə yazılıbdı bu, hamımızın bildiyimiz Azərbaycan dilində. Əli Əkbərə amneziyaya görə təbriklər. Dili sadə, axıcı və oxunaqlıdır. Rus dilli məsələsini aktuallaşdırdığı üçün ayrıca təşəkkür.
Eləməmişə bunu, onun Natiq Rəsulzadə
icazə verdi, mən axıra qədər oxuyub sonra. Kəzban mövzusunda razılaşır. Kəzban mövzusunda razılaşmadığı məqamlar olsa da, o mövzu da cəmiyyətimizin yaralı mövzusudur. Onu da zaman-zaman aktuallaşdırdığına görə yenə təşəkkürlər. Məncə yazıçı belə olmalı. Uğurlar Əli Əkbərə. Çingiz bəyi də izləyirəm. Rusça yazdığı üçün düzü təəssüflənirəm. Ancaq neyləyəsən sual işarəsi. Bugünkü mövzu ilə bağlı düşüncəmi də icazənizlə paylaşım. Məncə rus dilliyə verilən tərifə görə bu sualın cavabı alınmış, amma cəmiyyətimizdə baş verənlərlə normal bir burada yaxşı görünmür. Prodüsörlər imkan varsa bu düzəltsin həm. Cəmiyyət deməli normal bir vətəndaş kimi maraqlanan, onun yazılarında anladan biridirsə, o Azərbaycan yazısıdır. Yox, əgər ancaq dilinin daşıyıcısı olduğu ölkənin aktuallığını izləyir, o cəmiyyəti tanıyır və s. uzanır. Bir sözlə, Azadlıq Radiosuna təşəkkür edir.
Xanımın yəni görünür, mənə sevgisi, sayğısı çox böyükdür. Ona görə biraz qatıb qatışdırıb, o gündəmə gətirilməsi bu məsələ mənim sayımda olmayıb. İkinci də Tükəzban mövzusu da mənə aid deyil, o Seymur Bacağı mövzusudur. Yəni Tükəzban məsələsi də mən qaldırmamışam, mən müzakirə çıxarmamışam, fikir də bildirməmişəm deyəsən.
Siz də qaldırarsınız nə vaxtsa.
Yəni, amma sağ olsun, təşəkkür edirəm.
Deməli, mən təşəkkür eləmək istəyirəm həm də xanımın, oxucunun təəssüfünə görə ki, mən rus dilində yazıram. Deməli, mən özüm də xanım hərdən təəssüflənirəm ki, rus dilində yazıram. Bu, bir balaca adamın özündən asılı olmur. Məsələn, mən sizi maraqlandırarsa bir məqam qeyd edeyim ki, mən uzun müddət rus dilində yazmağı patriotik hesab eləməmişəm və ona görə bir müddət ümumiyyətlə yazmamışam. Nə Azərbaycan dilində, nə rus dilində. O yazının özündən asıldı, mövzudan asıldı ki, hansı formada gəlib kağıza tökülecek. Və deməli, o təəssüflə bağlı bir də onu qeyd edeyim ki, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında dərc olunan mənim blog yazılarım rus dilində yazılmışı var ki, eləsi var ki, 11 dənə xarici saytda dərc olunub. Gürcü, erməni, Ukrayna, deməli, qırğız və başqa saytlarda dərc olunur. Mənim Azərbaycan dilində çıxan yazılarım elə Azadlıq Radiosunun saytında, deməli, bəzən həmən yazıların elə çevrilməsi olur, bəzən ona paralel bir şey olur. Yəni, yaxın bir yazıdır, amma əslində tərcümə deyil, fərqlidir. Dilin və
tərcümələr də 4-cü günlər Demokrat qəzetində çıxır da, o da var. Azərbaycan dilində yəni çıxır.
Və onlar, məsələn, o cürə başqa saytlarda tərcümə olunmur. Və hesab eləyirəm ki, mən Azərbaycan həqiqətlərini nə qədər az da olsa, kiçik o qüvvəmin hesabına, heç olmasa Azərbaycan kənarda da deyirəm. Bəlkə bu mənim üçün və sizin üçün bir təsəlli ola bilər.
Hər halda vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən bir məsələyə suya toxunum. Mən özüm üzə bilməyən adamam. Suda yani üzə bilməyən bir neçə metrdən sonra da yani, tükənməli.
Mən kömək edə bilərəm sizə o barədə.
Bu üzən adamları görəndə qayıq sürən, bu su suda yani özü üzmək yox, qayıqda hansısa idman qurğularında və s. həmişə mənim üçün maraqlı olur ki, bunların üzmək problemi yoxdur. Yəni bunlar yıxılanda suya düşüb orada batmayacaqlar. Bunlar indi o mərhələni keçib daha başqa işlərlə məşğul olurlar. İndiki söhbətimizə gətirib bunu calayanda belə bir mənzərə alınır ki, əslində bu danışan, bu mövzuda müdaxilə edən deyək ki, Natiq Rəsulzadə və studiyamızın qonaqları və digər bizə eşidən yazarlar, bunların yazmaq problemi yoxdur. İndi söhbət hansı dildən gedir? Bunun özü çox yaxşıdır ki, insanlar yazır dil məsələsinə qalanda. Ola bilsin ki, Natiq bəy, bəlkə kimsə sizi rus dilində, hansısa bir Azərbaycan dilində oxuyan oxucu sizi rus dilində yazdığınıza görə qınıyar. Bunun özü də bəlkə yaxşı halda ona görə ki, o istəyir sizi oxusun, başa düşsün. Düzdür,
düzdür. Maraqlı. Desiz, mən bir şey deyim sizə. O qınasa, mən ona deməli cavab olaraq deyim ki, Avropada müxtəlif dillərdə yazıçılar yazır. Tutam Fransada bir yazıcı alman dilində yazır. Amma onu qınayırlar ki, sən niyə alman dilində yazırsan? 43-cü ildə Almanya Fransanı zəbt eləyir. Yəni o
bizim
şeydir. Ya yazsın, hansı dilində yazır yazsın, amma yaxşı yazsın. Mən yenə təkrar edirəm. Öz vətənindən yazsın, səviyyəli yazsın, maraqlı yazsın. Yəni biz rus dilində yazanda Azərbaycandan çalışırıq ki, bütün var gücümüzlə şəxsən mən çalışıram ki, Azərbaycanı uzaqlarda tanısınlar, Rusiyada tanısınlar, Avropada tanısınlar. Yazaq Azərbaycan dilində. Mən yazım, siz oxuyasınız, siz yazın, mən oxuyum. Elə olmaz. Biz şeydə çayxana şeirləri deyil.
Yo, bu gəlin
biz mütləq çalışaq dil vasitəsilə, səviyyə vasitəsilə. Biz gəlin kənarı Azərbaycandan uzaqlara çıxaq, tanıtdıraq Azərbaycanı və eyni zamanda özümüzü yazıçılar kimi tanıtdıraq Avropaya, Amerikaya və s.
Hər halda demək istəyirəm ki, yəni yaxşı mənada qınamaq ki, oxumaq istəyindən ola bilsin hansısa bir qınaq da yarana bilər. Bunu da başa düşmüyorlar, amma sözsüz ki...
Yox, onu başa düşürəm, düz.
Sözsüz ki, indi bizim artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Qısaca hərənizə çox qısa almaq, xahiş eləyirəm. Ümumiyyətlə, Natiq bəy, necə düşünürsünüz? Bu rus dilli yazıçılar üçün hansı əlavə söhbət Azərbaycan yazarlarından gedir əlbəttə, imkanlar olmalıdır, qısaca?
Əlavə imkanlar?
Yəni, indiki mövcud vəziyyətdən. Məsələn, bildiyim qədər bu dildə yazarlar üçün əlavə ayrıca müsabiqənin keçirilməsini istəyənlər də var. Belə fikirlər də səslənir.
Yox, məncə o düzgündür. O düzgündür. O bilirsiniz, ayrı seçkinə gəlib çıxarır. Niyə əlavə nəsə güzəşlər olsun de? Onlar əlil deyirlər ki, invalid deyirlər. Qoy yazsın, rus dilində də yazsın, yenə deyirəm, ingilis dilində yazsın. Əgər orada münsiflər heyətində elə insanlar olacaq ki, ingilis dilini, fransız dilini, rus dilini, Azərbaycan çox yaxşı bilirlər, qoyun hamısına qiymət versinlər. Və o rus dilində, fransız dilində yazan bəlkə sabah çıxacaq onun əsərləri Fransada, İngiltərədə və s. Və Azərbaycanı tanıtdıracaq. Onlara heç nə əlavə lazım deyil. Əgər gücü var, istedadı var, o özü çıxacaq. Bilirsiniz, istedad elədir ki, əgər istedadı yoxdur, ona nə qədər güzəşt edirsiniz, nə qədər əlavə edirsiniz, onsuz da batıb qalacaq.
Cingiz bəy, buyurun.
Hesab eləyirəm ki, rus dilində ayrıca bir müsabiqə olsaydı, söhbət milli kitab mükafatından getmir. Yeri gəlmişkən əgər ondan danışırıqsa, mən məsələn hesab eləyirəm ki, bu müstəqil bir müsabiqə deyil, ona görə qatılmıram.
Aha, amma müstəqil. Ayrıca olsaydı.
Amma ayrıca olsaydı rus dillilər üçün bunun nə ziyanı vardı? Hesab eləmirəm ki, bu mütləq olmalıdır, amma olsaydı da mən orada bir ziyan görməzdim. Olsun da. Yəni olsun, bu da bir rəngarəngliyi olardı. O ki qaldı, deməli o hansı dildə yazmağını mən bir 20 il bundan qabaq çox böyük təəccüblə özüm üçün İnostranni Literatura jurnalının səhifələrində müəyyən elədim ki, fin yazıçısı var ki, o dövrün fin yazıçısı, 20 il yox 30 il bundan qabaq gənc idim 70-ci illərdə. Deməli fin yazıçısı var ki, İsveç dilində yazır. Biz bilirik ki, Finlandiya vaxtıykən İsveçin tərkibində olub və sonra müstəqillik qazanıb və
eyni zamanda bilirik ki, varsaq vaxtımız qalmır.
Bilirik ki, bunlar qatı millətçidir, amma görün ədəbiyyatdır da, insandır da.
Ələkbər.
Mən şikəsti saymıram əlbəttə onu. Niyə ki, rus dilində literatura Azərbaycana çıxırsa, rus dilində qəzetlər çıxırsa, rus dilini belə deyək, yazıçılarımızın qatılacağı bir müsabiqə də keçirilsə, pis olmaz. Problem görmürəm onda. Hətta maraqlı bir şey olardı. Görərdik rus dilində nə qədər adam yazır. Onlar... Çünki MKM-ə o qədər də çox can atma yoxdur rus dillər arasında. 2-3 isimdə əli onların ətrafında fırlanır söhbətlər. Yəni, amma rus dilində kifayət qədər yazan var. Mənim tanıdığım 5-6 nəfər var ki, rus dilində yazır, onlar iştirak etmədilər. Amma rus dillilər üçün olsa, ayrıca bir müsabiqə, Çox gözəl olar, düşünürəm.
Çox təşəkkür edirəm hamınıza. Dinləyicilərə bildirim ki, Pen Klubun bu dəfəki mövzusu rus dilli yazıçılar, Azərbaycan yoxsa rus yazıçılarıdır. Bu məsələni biz müzakirə elədik. Yazıçılar Natiq Rəsulzadə və Əli Əkbər. Eyni zamanda yazar Çingiz Sultan Soy bu müzakirədə iştirak elədilər. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətdə Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişinə kömək elədiniz və dinləyicilərə bildirim ki, canlı efirdə Pen Klub verilişi işini yekunlaşdırır. Təqdimat üçün mən idim İlqar Rəsul. Studiyamızın bugünkü bu müzakirəni hazırlamasının prodüsörlüyü elədi Maarif Çingiz oğlu. Yekunlaşdırırıq. Gələn həftənin 4-cü günü yenə günorta canlı efirdə olana qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.